103.4.
Reversion. 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 Reversion.
Navrácení, 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 navrácení.
Reversione, 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 reversione.
Palautuminen, 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 palautuminen.
Terugkeer, 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 terugkeer.
Reversão, reversão, reversão.
Hola chicos, vamos a brindar para que este año nuevo sea mejor que el anterior, ya que el año pasado me echaron del trabajo y mi novia Osita me abandonó. Para todos vosotros, ¡feliz año nuevo!
Boa tarde, Laura Sá.
Boa tarde, Tomo Galán.
Boa tarde, Reversión. Feliz ano a todas as persoas.
Xa levamos dúas semanas prácticamente en un pouco.
Pero aínda, si aínda se pode dicir.
Si, sí, a mí me mandaron un email e o puxeron e me sonou un pouco.
Bueno, pero ata mañá ou pasado xa se pode. Bueno, comezábamos hoxe un día lóxicamente dedicado a David Jones.
Pois así de original.
Si, sí, a verdade, pero bueno. De feito, eso, non nos quedaba outra que poñelo a él. Imos poñelo enteiro. Imos poñer o programa enteiro dedicado a David Robert Jones, nado o 8 de xaneiro de 1947 en Stansfield Road, no barrio de
Brixton.
Non confundir con Bristol.
No. É común, creo. Que por certo estiveron, bueno, se reuniu ali a xente estes días.
Iba eu, eh? Eu iba a reunirme, eh? Iba, pero fixo, eh? A Brixton, iba agora mesmo, fíxate. É unha mágoa que morrera, non? Creo. A min non son un devoto, nin moitísimo menos.
Non, tampouco, pero hai que recoñecerlle.
Efectivamente, cuidado, aquí estamos, somos os máis obxectivos posibles. Non é un programa de política, señores, é un programa de arte. Comezábamos con Let's Dance, que me deixaxe expoñela a min, porque era unha canción que bailei cun peso no Chaston moitas veces e me gusta moito esta canción.
A noite 83.
Pois eu a bailaba xusto cando a sacou. Fíxate ti. E veímos poñer xa unha versionciña, verdad? De isto. Se queres ti dicir así un catro palabritas e tal.
E a dos violins? Si.
Sí.
Pois unha versión de Angel Dubo, que é unha violinista que becuas e non sabemos moito máis.
Ai, ai, Canadá, where are you?
It's longe, longe demais.
Vai, Angel, que ve qua. Pois se vai, a ver que fixo con esta Let's Dance. Ben, esta peza lembraba o toque de Aramalikian no pichicato final. Teño que dicir que estou un pouco farto de deste tipo de Vitamin String Quartet, sabe, de toda esta peña, pero esta muller engadía algo moi bonito, que eran os cocos de por atrás. E iso...
Non sabía que eran cocos, bueno, que iba a dicir a madeira esa.
Bueno, esa movida, padecían cocos. Pero é que é unha plaga isto de que os violinistas fagan... É unha plaga. A nos dan, vai nos ben porque poñemos música desta, pero a min xa me satura. E foi das poucas que atopei un pouco practicables. Porque a outra que traía como se fora de karaoke, sabes, para dormir aos rapaces e tal, está bonita, que de xilófono, pero casi vou prescindir. Moi ben, eu xa cumplín.
Pois eu vou poñer unha que xa puxemos, non a versión. Creo que cando puxemos esta, só puxemos a de Parálisis Permanente.
E a del tamén.
Sí, por suposto. Pero creo dicir que penso que non puxemos máis versións que esas. Bueno, pois a original xa non a imos escoitar.
Que por certo dixemos que nos gustaba máis
a de Parálisis Permanente que a... Sí, destes casos que sí. Sí. Tamén porque a outra está moi escoitada.
Entón, cal vas poñer?
Pois imos directamente a escoitar a TV on the Radio, que xa sonaron aquí, creo recordar, ou polo menos un dos compoñentes, que fixeron esta versión no 2009 para un destes álbumes de a beneficio de World Child, que é unha ONG que traballa cos rapaces en zonas de conflicto, que teñen, penso, varios CDs nos que uns artistas versionan a outros. En este caso, TV on the Radio, Five Heroes.
Just for one day.
Yo no sé qué pasó ahí, ese parón brusco, acabó raro. Bueno, pois hemos seguir de unha banda de Brooklyn e vamos pasar a outra que se chama Lightouts, que xa quixen poñela da outra vez, pero non fixen, non teño moi claro por qué.
Porque alcanzaxe esa plenitude Eduardo Benavente.
Sí que sei, foi porque fan unha mestura rara que ora explicarei. Pero é unha destas que adoito escoitar. A versión que fan, aparte de ser versión, é un mashup, es decir, collen, versionan o All I Want de, non recuerdo como se chaman,
de los Kings,
non, uns que estiveron aquí, non son, creo recordar. Bueno, mesturan All I Want con Heroes de Bowie e despois digo quen eran porque vou intentar recordar, son tres palabras ou dous.
De acordo,
dalle.
It's a god-awful smile.
From love.
LCD Sound System era o nome.
Tiña un final tamén abrupto.
Sí, pois é así. LCD Sound System.
Moi ben.
É destes nomes que sempre me costa.
Non era Plasma, non?
Plasma?
Era LCD.
Ah, sí. Non recordo, agora hai un novo. Ou polo menos nos móviles, pero non recordo.
Retina.
Son tres letras, non.
É igual.
Nos que non son mazás tamén.
Bueno, hai que ser héroes aínda que sexa por un día só, ¿no?
Eso di.
¿Verdad? Todo dios ten que ser un herói, por favor. Xa o é. Vivir xa é ser un herói.
Isto, recórdame que debería buscar versións do Capitán Planeta.
Que iso? Que iso?
Capitán Planeta é un herói, a contaminación é o que lle doe. Un destes debuxos que había antes.
Por favor.
Nos que eran mellores que da
Lembráchesme unha cousa ben bonita. Meu sobrinho, que ten a túa idade, un pouco máis, cando era pequeno únicamente facía cousas anticontaminación. Estaba o tipo absolutamente. E debía ser por isto.
Seguramente.
Porque non paraba de. O pai fumaba, Dios, pero o tipo ponía ali. No, a la cántame. Facía cómics. Moi ben, Laura. Momento regresivo. Isto é regresión. No.
Encuentros en la tercera fase.
Sí, del polígono del Viña. Bueno, vai, ¿eh? Vai, non presento.
Muy bien.
Hala.
Get things done.
Esta era, no sé cómo se llamaba realmente, era los hermanos, no, porque me borra. Esta era una mujer que se llamaba, bueno, no me acuerdo ahora, es igual. Shira Evenchen, siento, o que hay. Tocaba así la guitarra, de la forma que tocan estas de ahora.
¿Cómo es la forma que tocan
estas? De Russian Red y todas estas, exactamente. Raspan así como pueden. Estábamos aquí comentando a micro pechado aquí con camarada Mariano Enrique, que é difícil. Eu, para min foi un dos programas máis difíciles de atopar versións que me gustaran, as versións. Que superaran o, bueno, home, pero quero dicir que sempre nos pasa.
Versións hai por un tubo.
Eu, das que eu escollín, poucas.
A maioría son iguais.
Absolutamente.
Pero son versións.
Sí, 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 pero non son, non engaden aí un plus como Heroes que falábamos agora.
Pois, como me toca, imos escoitar The Man Who Sold the World.
Anda.
A original, primeiro.
E donde está?
Pois xa tes aí en azulito.
Esta, non?
Esa mesma.
Thank you.
Ai, as cousas do directo. As novas máquinas e que non ten nin puñetera idea delas.
Asumo todas as responsabilidades.
Na, foi culpa miña tamén que estive aí intentando. Bueno, escoitamos a versión original e agora, se podemos, imos escoitar unha versión que fai Silvia Pérez Cruz. Penso que con Refree.
Que tamén sonou en Ondas do Cárcere.
O que?
Silvia Pérez Cruz.
Pois imos escoitar esta nun disco que ten de versións precisamente que se chama Granada.
A Pepe Lado gustalle moito Silvia Pérez Cruz, que os saiban as persoas que escoitan.
Catalana, me imagino que de familia andaluza.
Fala en portugués, canta en portugués.
Creo que ten algunha canción en galego tamén.
Tamén, sí, é políglota.
É o que ten.
Que non política, é da CUP.
O bilingüismo.
Vai.
Dalle.
Spoke of was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I felt you died a long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for my land. For years and years I roamed. I gazed a ghastly stare at all the million here. I must have died a long time ago. Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the
Bueno, agora que me fixeches unha homenaxe a min con Mitch.
Gustache, non?
Moito.
Pois versión dos 80, xa sonaba, non?
Si, sí, si
sí. Feita por Mitch Ure deste de Man Who Sold the World.
Xa, é que terminou vendendo. Rematou vendendo.
O mundo,
sí.
O mundo xa leva vendido varias.
Xa, descarado. Xa os ir a todos os que especulan. Bueno, este home David Robert
Jones
alcanzou algo, non? Que alcanzou?
Ah, non sabía se eran as estrelas, tamén podía ser.
Que alcanzou?
A fama. Que cuesta.
Xa. De Lazy Cake, que facía unha versión extraordinaria para mí dun tema que é o que máis me gusta de David Robert Jones. Nado
en sentido, pero está sonando moi negro.
Exacto, é que é unha da cando chacha que dicen no micrófono pechado que cando escoitei que era David Bowie esta canción, te veía un pequeno chasco. Pero non ten nada. Todo teu, camaradiña.
Pois eu vou poñer unha que non vou poñer a orixinal outra vez máis, porque xa só cando foi que morreu o luns, onte.
Sí.
Non é esa. Pois en, non sei, mediodía a de vinde escoitar 5 veces só pola radio. Gracias Radio 3 por toda a orixinalidade. Entón, pasamos de orixinal, pero imos escoitar esta versión, pois non sei como chamarte a verdade. Spoken Word non creo que sexa, que fai o Capitán Kirk de Star Trek, William Shatner. Dalle aí.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills. Put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown. Engines on. Check ignition. And may God's love be with you.
Lift off.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know who's shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom of Ground Control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Control de tierra al comandante Tom.
Yes.
Control de tierra al comandante Tom.
Yes, estoy here.
Tome sus pastillas, pongas el yelmo.
Tomada esta.
Control de tierra al comandante Tom.
Sí, le oigo.
Comenzando cuenta atrás, motores en marcha.
4, 3, 2, 1, 0.
La ignición vaya con Dios.
Vaya trago.
Este es el control de tierra, Tom. Conteste si está bien.
Oye.
Si se atreve a consumar esta misión, abra la escotilla y salga al exterior.
Una magua,
Sinto moito por os hermanos Calatrava,
pero é unha mágoa porque é moi boa.
Despois dese, non sei, audiolibro que facía William Shatner, escoitamos sí. Esta versión dos, precisamente os hermanos Calatrava. E imos acabar xa así, moito máis solemnes, porque non tiña pensado poñer esta canción precisamente polo que dicía de que onte xa me echou dabondo, pero existe esta versión bueno, Space Oddity fala precisamente dun astronauta, non? E haberá un par de anos hai un astronauta canadiense, precisamente, unha vez máis, que, bueno, se fixo conocido precisamente por facer unha versión no espacio, cando estaba na nave por aí pululando, pois
fixo, o sea, versión mellor imposible, non?
Moi meta todo.
Está totalmente integrada no, na cuestión.
Entón, pois despedimos.
Longa vida a este home que se foi e que volva cando queira, porque está convidado ao que queira.
Escoitamos o que nos queda de
unha obra preciosa.
Chris Hadfield, Space Oddity no espacio.
Estamos en Radio Quack, non vos esquezades. Radio Quack.
E de aquí en 15 días.
Exacto, si podemos, sí. Entre medias, una noche en la ópera, que fue muy bien. Chao. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.